Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Район һәм шәһәр эшчәнлегенең төп мәсьәләләре буенча үткәрелгән район хакимияте оешма предприятие авыл хуҗалыклары авыл советлары җитәкчеләренең дүшәмбе киңәшмәсендә узган атнага йомгак ясалып, яңа көнгә яңа бурыч һәм максатлар куелды. Киңәшмәдә район башлыгы Марсель Шайдуллин тырыш хезмәтләре өчен эшләрен намус белән башкарып, юбилейларын билгеләп үтүчеләргә рәхмәт хатлары, шулай ук сайлау комиссиясе эшендә үзләреннән зур өлеш керткәннәрне зурлады. Туган көннәрен билгеләп үтүчеләргә истәлекле бүләкләр тапшырды. Шулай ук Вакитов авылы җирлегендә яңа башлык билгеләнгән. Ул моңа кадәр шул авыл мәктәбендә уку-укыту эшләре буенча директор урынбасары булып эшләгән Илмир Нәшәт улы Шайдуллин. Яңа эш урынында уңышлар һәм авыл халкы белән бердәм булып җирлекне алга җибәрү планы йөкләнде. Район һәм шәһәрнең оператив хәле буенча эшке эшләр бүлеге җитәкчесе Илдар Шакиров таныштырды. Узган атнада 2 җинаять эше кузгатылып, берсе инде ачыкланган, икенчесе буенча оператив эшләр бара. Шулай ук алда кылынган җинаятьләрне дә ачыклаганнар эшке эшләр бүлеге хезмәткәрләре. Шулай ук гыйнварның соңгы атнасында 12 юл хәлакәте теркәлгән, 2 кеше спиртлы эчемлек кулланып, 2 кеше машина йөртү таныклыгы булмаган килеш руль артына утырган. 6-сы балалар креслосы куелган. Маган килеш бала утырткан өчен һәм башка административ хокук бузуларга административ протоколлар түзелгән. Районда угрылык һәм караклык белән бергә мошенниклар да явыз гамәлләр кылып халыкка зыян сала. Шунлыктан һәр эшне башкарганда, бигрәк тә бу акча мәсьәләсенә кагылганда игътибарлырак булырга киңәш ителде. Бүгенге көндә бик актуаль һәм кискен мәсьәләләрнең берсе булган терроризм һәм экстремизм хакында аерым сүз булды. Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы буенча Федераль куркынычсызлык хезмәте идарәсе начальнигы Илгиз Хакимов та бу афәтнең таралуы экстремизм һәм террор тудырган курку чит төбәкләрдән республикабыз территориясенә кирип, яшәү таныклыклары алучылар хакында моңа аеруча эш белән тәэмин итүчеләргә игътибарлырак булырга чакырды. Ил белән генә түгел, дөнья белән көрәшкән бу куркыныч афәттән яшьләрне саклап калу, бу агымга ияртмәү һәркемнең төп бурычы булуы ассызыкланды. Бу теманы дәвам итеп, районда бу уңайдан башкарылган эшләр хакында район башкарма комитетының җитәкче эшләре буенча идарә итүче терроризмга каршы комиссия секретаре Руслан Дәүләтшин чыгыш ясады. Терроризм һәм экстремизм буенча профилактика үткәрү, куркынычсызлык буенча өйрәтүләр оештырылуын да искәртте ул. Бу чорда актуаль мәсьәлә кыргый хайваннарның котыруы хакында да сүз булды. Аларны вакытында вакцинацияләү, аучыларга үз чиратында куелган планны вакытында башкарып чыгарга, хуҗалык төрлекләренә бу чорда зыян килмәскә тиеш дип билгеләде район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгыймов. 22 февральдә узачак авыл спартакиадасына сайлап алу турлары атна сайын уза. Бу атнада авыл командалары волейбол буенча көч сынашты. Райондагы 27 авыл советының һәрберсе дә бу ярышларда катнаша. Беренче урынга чыккан җирлеккә бүләк спорт мәйданы дип билгеләде район башлыгы Марсель Шайдуллин. 29 гыйнвар көнне Таллы Бүләк җәмгыятендә авыл хуҗалыгы идарәсе хуҗалык җитәкчеләре катнашында узган семинар терлекчелек тармагын табышлы итү кимчелекләрне хәл итү юнәлешендә эшлекле сөйләшү шартларында барды. Малларның баш санын арттыру, көтүне яңарту, хезмәткәрләрнең эш алымнарын җиңеләйтү, яңа технологияләр куллануның бүгенге көндә зур әһәмияткә ия булуын ассызыкладылар. Терлекчелек буенча семинарлар алга таба да дәвам итәчәк. Авыл җирлекләрендә отчет җыелышлары бара. Аның чираттагысы 30 гыйнвар көнне Урманай авыл җирлегендә узды. Монда башкарылган эшләргә йомгак ясалды, киләчәккә планнар билгеләнде. Төрле өлкә вәкилләре дә чыгыш ясап, авыл халкы өчен бик кирәкле мәгълүматларны җиткерде. Урманай авыл җирлегенең 2015 елда эшләгән эше өчен канәгатьләнерлек бәя бирелде. Туган җиргә, туган якка мәхәббәтне үстерү һәм сәламәт яшәү рәвешен алга җибәрү максатыннан яшьләр идарәсе авылларда шаңгы шуулар уздыра. Бу үз чиратында халыкны берләштерү дә булып тора. Әлбәттә, авыл белән бергәләп саф һавага чыгу, аралашу, аннан казанда пешкән аш ашап, кызыклы уеннар уйнау күңелле күренеш. Тымытык Сухаяш авылларында инде үткәрелгән мондый чара бу елларда Әсәй авылында да узды. Әлеге бәйрәм хакында Әсәй авылы башлыгы Люция Валиева сөйләде.
31 гыйнвар көнне безнең Әсәй авылында авыл зур итеп авыл бәйрәме үткәрелде. Бу бәйрәмнең максаты бөтен авыл яшьләрен, өлкәннәрне, бөтен авыл халкын җыеп, шаңгыда йөртү һәм сәламәт яшәү рәвеше алып бару максатыннан эшләнгән иде. Бу бәйрәмне үткәрүнең инициаторы безнең Шакиров Рөстәм булды. Ул әйдәгез әле шушындай бәйрәм үткәрик дип килгәч, без бик хуплап каршы алдык. Яшьләр белән эшләү идарәсе менә бөтен нәй белән килеп, менә тәмле ашлар пешерделәр, шәйләр кайнаттылар. Бөтен авыл халкы җыелып, шаңгыларын күтәреп, кемнәрнең шаңгылары юк монда, шаңгылар әзерләгән идек. Бөтенебез шаңгыга басып, рәхәтләнеп, ял итеп, менә бәйрәмдә шулай итеп бәйрәмдә катнаштык. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Авыл халкына, шушы мероприятияны оештыручыларга.
Һава торышы үзгәрү ОРЗ, ОРВИ вирусларының артуына китерә. Узган атнада ашыгыч ярдәм бүлегенә 85 кеше мөрәҗәгать итеп, 26-сы дәвалану хастаханәләренә җибәрелә. Шунлыктан үзегезнең сәламәтлегегезгә игътибарлы булып, алдан ук саклану чараларын күрергә, биткә саклану маскалары киергә дип белдерде районның баш табибы Илдар Шихапов. Авыл спартакиадасы кысаларында сайлап алу турлары дәвам итә. Бу елларда авыллар волейбол буенча көч сынашты. 13 команда Шатыртау арена комплексында, 14 авыл советы Актүбенең спорт үзәгендә уйнады. Волейбол буенча финалга Туйка һәм Актүбә командалары чыкты. Алар 1-нче, 2-нче урынга көч сынашачак. 3-нче, 4-нче урыннарга Шубар Абдул һәм Урманай авыллары уйнаячак. Шулай ук елларда шәһәр һәм район кубогына футбол ярышлары да узды. Үзебезнең генә Бүгел күрше районнардан барлыгы 10 команда катнашты. Беренче урынга Актүбә командасы, икенчедә Азнакай Ишегалды футбол командасы, өченче урында Җәлилнекеләр. Түбән Новгородта Россия беренчелегенә узган хоккей ярышында безнең 2002 елгы Соколы Бөркетләр командасы катнашты. Узган 2 уенның беренчесендә безнең Азнакайлылар җиңсә, икенчесе исә көндәшләрнең беренчелеге белән тәмамланды. Шулай ук елларда мәктәп укучылары арасында да шаңгы ярышлары узды. 18-21 февраль көннәрендә Азнакайда зур чара үткәрү планлаштырыла. Билбоу көрәше буенча Россия күләм турнирда республика гына түгел, илебезнең төрле почмакларыннан кунаклар киләчәк. Әлеге спорт чарасында беренчелеккә чыгучы Россиянең спорт мастеры дигән данлыклы исемгә ия булачак. Азнакаебызда ел укытучысы бәйгесе үтә. Без аның хакында инде алдагы эфирларда сөйләгән идек. Әлеге мактаулы исем өчен көрәшүчеләр мәктәп этабын үтеп, муниципаль турга чыктылар. Алар комиссиягә ачык дәресләр бирделәр һәм мастер-класслар күрсәттеләр. Конкурста барлыгы 16 педагог катнаша. Җиңүчеләр Сарманда узачак зона турында районыбыздан яклаячак. Районыбызда ачылган яңа музей үзенең матурлыгы белән әллә каян һәркемне җәлеп итә. 1 февральдан анда рәссам Домир Хафизовның картиналар күргәзмәсе ачылды. Туган ягым яшел бишек темасына оештырылган күргәзмәдә туган як һәм башка районнар табигаты сурәтләнгән. 3 февральдә Азнакайда студентлар бәйрәме узачак. Чара мәдәни үзәктә 19 сәгатьтә башлана. Керү ирекле, рәхим итегез. 8 февраль көнне Азнакай мәдәният сарайында Элвин Грейп псевдонимы белән чыгыш ясаучы Радик Юлякшин өр-яңа концерт программасы белән тамашачыларны сөендерәчәк. Танылган саксофончы Артур Маузер сакс чыгышы да һәркемнең күңеленә хуш килер. Барыгызны да 8 февраль 19 сәгатьтә Азнакай мәдәният йортына Элвин Грейп үз концертына дәше. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Азнакай радиосы. Азнакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 00949 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен